Imos falar da hipertensión pulmonar. Hoxe hai unha xornada clínica no ULA para falar desta enfermidade que seguro que para moita xente é descoñecida. E está con nos a neumóloga Olaia Castro. Olaia, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, contanos un pouco, en que consiste esta enfermidade? Como se manifesta? Como se diagnostica? Cales son, digamos, os parámetros que a definen?
A hipertensión pulmonar consiste nun incremento anómalo da presión do sangue nas arterias pulmonares. Vería ser o equivalente da hipertensión que se mide a xente con manguito no brazo, pero no lado dereito do corazón. A presión á salida do lado dereito do corazón, onde está a arteria pulmonar, está moi aumentada. Nestes casos, os pacientes van ter unha serie de síntomas que lle poden generar falta de respiración, especialmente, moito moito cansancio. É como o equivalente a respirar por unha palliña que empregan os nenos. Uh-huh. É moi moi incapacitante.
Claro, é unha enfermidade que merma moitísimo a calidade de vida dos doentes, claro.
Sí, moito, sin tratamento. A fortuna é que contanse con varias líneas de tratamento unha vez que se establece o diagnóstico, para o cual é preciso facer un cateterismo cardíaco que consiste na introdución dun pequeno catéter que como unha especie de cablesiño estéril que se pode meter generalmente a través do brazo. Mídense as presións na arteria pulmonar e dentro do corazón. Entón, con eses datos, os cardiólogos e máis nós, os neumólogos, podemos identificar que pacientes se van a beneficiar de determinada serie de tratamento que hai disponibles. Uh-huh. Hai moitas líneas novas de tratamento, sí.
Polo que ti nos contas, digamos que é unha enfermidade que se trata de un punto de vista médico multidisciplinar, neumólogos, cardiólogos ou, mellor, incluso outros especialistas, non?
Exacto, sí, é moi importante unha valoración por moitos servicios dentro do hospital. E non só médicos, tamén é moi importante a labor que fai a enfermería, porque hai medicamentos que necesitan ir como a insulina. De feito, utilizanse mesmas bombas de insulina, van os medicamentos debaixo da piel ou ven directamente ao corazón a través de unha bomba de perfusión continua. As enfermeras son fundamentales no manejo destes pacientes, xunto cos farmacéuticos que fan unha labor excepcional a hora de suministrar aos pacientes os medicamentos que se teñen que recoller no hospital. Unha característica, son medicamentos moi especiales que teñen que virse recoller á farmacia do hospital. Fais un traballo que, a verdade, é moi interesante no sentido de que se aporta aos pacientes unha visión de moitas, moitas especialidades, como comentei.
Uh-huh. Olaia, é unha enfermidade que ten moita prevalencia. Cal é o perfil, digamos, do paciente?
É unha enfermidade que afecta a moi poucas personas. Ten unha prevalencia en torno a 4 casos por 100.000 habitantes. Ás veces podese asociar a enfermedades cardíacas e respiratorias. En eses casos xa precisa tratamento específico das enfermidades subyacentes, non? Da patoloxía pulmonar ou da patoloxía cardíaca e a prevalencia que ten. O diagnóstico, a incidencia, suelese facer entre 1 e 2 diagnósticos no que respecta a enfermedade da propia arteria, e cando é por trombos, que tamén pode ser unha das causas dos trombos que entran dentro da arteria do pulmón ao largo plazo, poden dar hipertensión pulmonar, suelen ser tamén entre 1 e 4 casos o ano que diagnosticamos.
Jo, pois ten moito mérito no sentido de que precisamente ao non ser unha enfermidade con moita prevalencia, estar atentos, non, a estos síntomas para diagnosticar entre un e catro casos o ano aquí na provincia de Lugo, non falamos, verdad?
Sí, é fundamental, exactamente. O hospital fixo unha aposta moi boa, temos unha unidade de hipertensión pulmonar na que pasamos a consulta un cardiólogo e un neumólogo conxuntamente, na que dispoñemos de ecocardiografía, electrocardiografía, probas de función pulmonar, que se poden facer no mesmo acto da consulta, nun acto único, porque son conscientes da importancia da identificación precoz. De feito, claro, Levamos 15 anos traballando moi en serio nesta línea. Temos como unha vía rápida, semellante a que hai en oncoloxía, para que o diagnóstico seña do xeito máis precoz, como comentaba.
Hola, ya unha última cuestión, máis ou menos, cantos pacientes temos agora mesmo na provincia de Lugo aqueixados por esta enfermidade, pola hipertensión pulmonar?
Pois temos 40 casos entre todos os grupos, tanto da hipertensión da propia arteria pulmonar como tromboembólica, como pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias que se presentan con unha hipertensión grave, que xa parece que a arteria tamén se afecta de forma secundaria.
Hola, Ya Castro é neumóloga no ULA. Hoxe participa nunha xornada clínica sobre a hipertensión pulmonar. Por iso estamos moi agradecidos de que nos atendesen e de que nos contase algunhas cousas importantes que temos que saber sobre esta enfermidade. Moitísimas gracias, moi amable.
Moitísimas gracias. Boa tarde.